královské svatyni Severoizraelské říše v městě Bet Elu se jednoho dne objevil podivný venkovan, zřejmě pastýř, jazykem na venkovského pastýře značně vytříbeným, ze kterého ale bylo slyšet jasný judský akcent, oslovil zhromážděné poutníky. Mluvil tvrdými slovy o božím soudu nad okolními národy. Svým posluchačům trochu připomněl proroka Ozeáše, který v tu dobu také působil. Ozeáš byl ovšem domácí, znal prostředí, ke kterému mluvil. Patřil k němu, kdežto tento muž byl nepochybně cizinec. O božím soudu mluvili oba, i když Ozeáš své poselství začínal především důrazem na boží lásku. I láska ho ale přivedla k tématu řádů a jejich porušování, k otázce věrnosti a zrady. Tento prorok začal mluvit o soudu hned, tvrdými slovy, bez přípravy. Rychle tak upoutal pozornost zástupu. Brzy se mezi lidmi rozneslo, že tento podivný příchozí je jakýsi Ámos z judské Tekoje. Tak nějak bychom si mohli představit počátek Ámosova působení, přátelé. Jeho tvrdá slova se nejprve obracela proti pohanským národům, jako vztyčeným prstem ukazoval Ámos na jejich hřích a označoval nadcházející trest. Zařadil se tak do jedné skupiny s mnoha pozdějšími proroky, jako byli Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a nebo Daniel. I oni mluvili o vině a trestu a také o soudech nad okolními národy. Jenomže tito všichni nejprve ukázali na vinu Izraele a teprve potom se obrátili za izraelské hranice. Amos to udělal naopak. Když vystoupil v Bet Elu poprvé, ohlašoval boží soud Syřanům, Pelištejcům, Féničanům, Edomcům, Amoncům a Moábcům. Zahrnul do své vize celé okolí Izraele, všechny sousedy Jerobeámovy říše. Možná si dovedeme představit, že takový proslov, který asi taky netrval jenom chvíli, ale možná delší dobu, anebo dokonce byl rozložen do několika dnů a možná se i mírně opakoval, že takový proslov přilákal mnoho posluchačů. Kdekoliv se mluví o vině druhých, jako by se současně naznačovalo, že my jsme lepší. Aspoň v naší politice je to tak často vidět. Nejde o to dokázat, že my máme lepší návrh, ale o to, že ti druzí mají všechny návrhy špatné. Bylo to jistě příjemné, když prorocká slova potvrzovala, co si určitá část národa už dávno myslela, totiž, že si okolní národy zaslouží Hospodinův trest. Kdyby ale Ámos skončil u sousedů, tedy u soudů nad okolními národy, mohli bychom pochybovat o autentičnosti jeho proroctví. Když Pán Bůh napomíná, napomene vždycky především nás samotné, tedy svůj lid. I Ámos se obrátil proti Izraeli, ale k tomu se dostaneme později. Možná je to podobné jako s dnešním kázáním. Můžeme mluvit o zkaženosti Moábců, o hříchu Amónovců a o vinách všelijakých jiných lidí, kteří dávno zemřeli. Jestliže ale budeme zvěstovat skutečné živé boží slovo, dostaneme se nutně i ke svým vlastním vinám. K vinám, které Pán Bůh nepřehlíží. Pán Bůh mluví o hříchu proto, aby nás přivedl k pokání, k obrácení, tedy k rozchodu s hříchem. Pán Bůh mluví o hříchu proto, abychom ho zanechali a abychom se přiblížili k Hospodinu samotnému. Cílem biblického obviňování nebo toho obviňování, které vykonává sám Duch Svatý, cílem je náprava, která zase naopak není možná bez toho, abychom si svůj hřích uvědomili, abychom ho přiznali před Hospodinem, abychom prosili o jeho odpuštění a taky, abychom pak to odpuštění vděčně přijali. Slova Ámose, který byl z tekojských drobopravců, měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uziáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova, 2 roky před zemětřesením. To je první verš v Amosově proroctví. O původu tohoto proroka jsme už mluvili posledně. Časově je doba působení našeho proroka Amose zařazena do doby vlády Jarobeáma II. V severní Izraelské říši a do doby krále Uziáše v jižní Judské říši. Datum zmiňovaného zemětřesení úplně přesně neznáme. O jeho existenci mluví ještě prorok Zachariáš, 14. kapitola, 5. verš, a z mimobiblických pramenů židovský historik Josefus Flavius. Následující druhý text našeho textu už přímo cituje slovo proroka Amose. Řekl: Hospodin vydá řev ze Sionu, vydá hlas z Jeruzaléma. Budou truchlit pastviny pastýřů, vrchol Karmelu sprahne. Boží proroci starověku nebyli lidmi, kteří by si zakládali na své originálnosti. Byli to prostě pokorní služebníci svrchovaného Boha. Když jim Pán Bůh položil na srdce poselství, netrápili se tím, že stejné věci možná už před nimi řekl někdo jiný. Nešlo jim o vlastní prestiž, aby byli originální. Šlo jim o Boží slávu, o věrnost Hospodinu. A tak Amosova slova z citovaného oddílu se objevují i v proroctví Joele. Ve 4. kapitole můžeme číst: Hospodin vydá řev ze Sionu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Opakováním některých prorockých výroků je posilován jejich důraz, položený na obsah toho sdělení. Hospodin je v tomto textu představován jako mocný lev, jako bojovník, jako ten, kdo se chystá splnit svůj záměr a nic a nikdo ho nezadrží, nezastaví. Jeho slovo zazní z Jeruzaléma. Boží činy začínají od Izraele. Na hranicích Izraele ovšem nekončí. Boží moc se klene nad celým světem. Hospodin je Bohem nejen pro Izraele, nejen pro ty, kdo mu věří, ale je Hospodinem, Pánem nad celým vesmírem. Jeho moc je svrchovaná. Jeho autorita nemá hranice. Všechny národy podléhají jeho soudu. Amos to dá za okamžik velmi zřetelně najevo. A nejen národy, i každý jednotlivec se jednou postaví před stvořitele světa, aby se zodpovídal ze způsobu svého života. Hospodin jednou bude soudit živé i mrtvé, ale taky bude rozdávat odměny. Toto praví Hospodin: pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý, toto neodvolám. Protože mlátili Gileáda železnými smyky, sešlo na Chazélův dům oheň a ten pozře paláce Ben-Hadadovi. Přerazím závoru Damašku, vyhladím z pláně kouzel toho, jenž tam sídlí, z domu rozkoše toho, jenž drží žezlo. Aramejský lid bude přesídlen do Kýru, praví Hospodin. Tolik v první kapitole verše 3 až 5. Město Damašek patří k nejstarším městům světa. Damašek byl všeobecně známý už ve 2. tisíciletí před Kristem. Bible se o něm zmiňuje už od časů Abrahamových, 1. Mojžíšova 14:15. Boží soud, o kterém mluví Amos, dopadl na Damašek v letech 734 až 732 před Kristem, kdy Damašek dobili a vypálili Asiřané. Ti také odvlekli většinu jeho obyvatel do Kýru. Zmiňuje se o tom i 2. královská 16, 9. verš. Náš prorok Amos neuvádí podrobnější seznam přestupků damašských obyvatel, ani nemluví o 5. či 6. Nejde tu o počet, určitě jich bylo mnohem víc. Součet 3 a 4 dává číslo 7, starověké číslo plnosti. Pán Bůh prostě dává najevo, že míra jeho trpělivosti i míra lidské nepravosti je dovršena. Přichází chvíle účtování, čas soudu. Ze všech provinění Sýrie Amos jmenuje jediné. Mlátili Gileáda železnými smyky. Ty smyky byly nástroji, kterými se mlátilo obilí. Syřané tedy přicházejí, aby si plody Hospodinovy země přivlastnili pro sebe. Gileádem bylo nazýváno území na východním břehu Jordánu, kde se kdysi usadili kmen Ruben, Gád a část kmene Manases. Za dnů Jarobeámova praděda Jehua ovládla celý Gileád Sýrie. Druhá kniha královská o tom říká v 10. kapitole verše 32 a 33. V těch dnech začal Hospodin Izraele oklešťovat. Chazel jej porazil na celém izraelském pomezí od Jordánu na východ slunce, v celém území Gileádu, patřícím Gádovi i Rubenovi a Manasesovi, od Aroeru, který je v úvalu Arnonu, v Gileádu i Bášanu. Pán Bůh někdy dovolil nepřátelům Izraele, aby se stali vykonavateli trestů, Hospodinových trestů. Když hříchy Izraele přesáhly určitou míru, Hospodin vydal tento lid, svůj lid, do rukou nepřátel. V řadě případů se v takovém útlaku národ vzpamatoval a znovu hledal svého Boha. Sýrie dostala volný prostor, ale po čtyřech generacích už Ámos mluví o Božím soudu i nad tímto národem. Tam, kde se lidé vrhnou na hledání rozkoše za každou cenu, tam, kde se snaží využívat i kouzel a okultních metod, tam si přímo říkají o Boží tresty. Ámos vidí budoucnost Syřanů, tedy Aramejců, v tom, že budou odvlečeni na východ do Kýru, kam si do oblasti, odkud kdysi dávno přišli. Ve svém proroctví jmenuje docela konkrétní zeměpisná místa a historie pak jeho slovům dává za pravdu. Je docela užitečné mít o biblickém zeměpisu určitý přehled, pomůže to i v porozumění řadě prorockých výroků. Mějme na paměti, že když bereme do rukou Bibli, čteme o skutečných zemích a o opravdových lidech, nejen o nějakých bájných událostech či místech. Totéž platí, když Bible dává zprávu o Bohu, o nebi, o věčnosti, nebo tím spíš o Božím mesiáši. To jsou skutečnosti, se kterými se dá reálně počítat, které jsou skutečné, pravdivé. Toto praví Hospodin, pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám. Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edomu, sešlo na hradby Gázy oheň a ten pozře její paláce. Vyhladím z Aždódu toho, jenž tam sídlí, z Aškalónu toho, jenž drží žezlo. Proti Ekrónu obrátím svou ruku. Vyhne pozůstatek Pelištejců, praví panovník Hospodin. Tolik v první kapitole verše 6 až 8. Druhé Amosovo proroctví se obrací proti Pelištej. Pelištejci obývali území mezi Izraelem a pobřežím Středozemního moře, zejména pět velkých měst, Gázu, Aškalón, Aždót, Ekrón a město Gat. Po staletí Pelištejci byli úhlavními nepřáteli Izraelců. Náš Ámos poněkud stereotypně opakuje slova o trojím, ba čtverém zločinu. To uslyšíme ještě několikrát. Znovu si připomeňme, že nejde o skutečný počet provinění příslušníků jednotlivých národů, ale jde tu o obraz naplnění míry zla. Vyhlášený soud je zaměřen proti otrokářským praktikám. Pelištejci při svých střetech s Izraelci některé z nich obyčejně zajali a pak je prodávali do otroctví buď do Edomu nebo do Fénicie. Féničané byli zdatnými obchodníky z otroky a obchodovali po oblasti Středozemního moře. V dalším textu první kapitoly Amosova proroctví se k těm Féničanům ještě vrátíme. Někdejší pelištejské území dnes obývají především Arabové. Pásmo Gazy je velmi známý pojem současného politického světa na Středním východě. Taky Aždót existuje dodnes. Stojí v něm velká rafinérie a významný přístav. V Aškalonu jsou dodnes k vidění zříceniny Dágonova chrámu, který je znám z historie Samsonovy, kniha soudců 16. kapitola. Osud pelištejské země se naplnil tak, jak ho Amos ohlásil. Ve zprávě o vládě judského krále Chizkiáše můžeme v 18. kapitole 2. knihy královské číst: Vybil pelištejce až po Gázu, dobil jejich území, jak vyhlídkovou věž, tak opevněné město. Je zajímavé sledovat, jak se mnohá biblická proroctví vyplnila. Historie tak vytváří směrové ukazatele k proroctvím, k jejichž naplnění má teprve dojít. Když se naplnila ta proroctví minulosti, není pochyb, že se naplní i ta budoucí. Další oblastí, proti které prorok Amos pozvedl svůj hlas, byla Fénicie, zejména přístav Týr. Bylo to velmi staré a po dlouhou dobu i mimořádně úspěšné město. Bylo založeno kolem roku 2700 před Kristem a dosáhlo mnoha významných politických i ekonomických úspěchů. Kromě jiného bylo týrskými osadníky založeno známé severoafrické Kartágo. Amos píše ve verších 9 a 10 v první kapitole: Toto praví Hospodin. Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverí, toto neodvolám. Jestliže úplně vydali v plen Edomu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu, sešlo na hradby Týru oheň a ten pozře jeho paláce. V tomto případě nešlo o trest za obchodování s izraelskými proroky, jak jsme to slyšeli před chvílí u pelištejců. Týr byl po určité historické období s Izraelem v nejlepších přátelských vztazích. Jeho tehdejší panovník jménem Chýram byl přítelem krále Davida, kterého zásoboval materiálem pro pozdější stavbu jeruzalémského chrámu. Podobná spolupráce pokračovala i za Davidova syna Šalomouna. Ten směňoval z Tyřany stavební materiál pro stavbu chrámu za potraviny a dokonce daroval Týru některá galilejská města. Jejich vzájemný vztah byl spečetěn smlouvou o přátelství a vzájemné spolupráci, řekli bychom. K zásadnímu, i když navenek nepříliš viditelnému narušení vztahu mezi Féničany a Izraelci došlo za vlády severoizraelského krále Achaba. Ten si totiž vzal za manželku dceru sidonského krále Etbála. To, co by se na první pohled mohlo zdát konečným spečetěním přátelství těchto dvou zemí, těchto dvou národů, ve skutečnosti vedlo k ohrožení severoizraelské říše zevnitř. Achabova manželka Jezábel totiž přinesla do izraelské země fénické pohanství, modloslužbu, okultismus. A tak ohrozila sounáležitost Izraelců s jejich živým bohem. V zemi vzniklo vnitřní otroctví cizímu kultu. A to je zřejmě právě ta vina, o které mluví Amos. Boží soudy se nakonec naplnily. Konec fénických měst byl velmi smutný, tragický. Za všechny ostatní zmiňme opět Týr. Město se postupně dostávalo pod tlak mnoha nepřátelských říší. Ohrožovali je Asiřané, později Babyloniané, nakonec je roku 322 oblehl Alexandr Veliký. Už v době týrského krále Chýrama byl na malém ostrůvku nedaleko týrského pobřeží vybudován chrám fénických božstev Melkarta a Aštorety. Později přibyla i pevnost. Alexandr Veliký pevninskou část Týru dobil a srovnal se zemí. Ale pevnost na ostrově jeho tlaku dlouho odolávala. Až když strosek pobřežního města vybudoval násep, po kterém se jeho vojska dostala suchou nohou k ostrovu. Dostal se i tento poslední zbytek týrské moci pod vládu Alexandra Velikého. Je zajímavé, že o zmizení Týru v moři mluvil už prorok Ezechiel ve 26. kapitole své knihy. Prostě Boží slovo se naplňuje. Toto praví Hospodin, pro trojí zločin Edomu, ba pro čtverí, toto neodvolám. Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti, sešlu na Téman oheň a ten pozře paláce Bosry. Verše 11 a 12 v první kapitole Amose. Dalšími výroky se prorok Amos obrací proti Edomcům. Edomci byli potomci Jákobova bratra Ezaua, tedy Izraelova bratra Ezaua. Byli to potomci, kteří žili v oblasti jižně od Mrtvého moře. Jákob se kdysi proti Ezauovi provinil. I když se oba bratři po letech usmířili, nepřátelství mezi jejich potomky přežívalo staletí. Snad bychom mohli říct, že šlo o vztah zakotvený žárlivostí. A to je pro život velmi špatný základ. Edomovo jméno zní v hebrejštině velmi podobně jako jméno Adamovo. V souhláskovém psaní se psalo úplně stejně. Dá se říct, že i celá historie Edomu byla historií člověčiny, příběhem porušeného lidství. Amosův soud, nebo tedy Hospodinův soud vyjádřený skrze Amose, se právě proti tomuto adamovskému člověčenství staví. Hřích vložil do lidského srdce sobectví, bezohlednost a prostě věci, které dokážou živit hněv po celé generace, když člověk sám v sobě nemá dost síly k odpuštění. A kdo by měl? To není Boží cesta. Takový postoj se Pánu Bohu nelíbí. Pán Bůh chce hříchu postavit hráz. Hospodin volá k odpuštění, sám odpouští a volá také nás, abychom odpouštěli. Právě pro svoji odpouštějící lásku k lidem nakonec sám sebe obětoval Boží syn na kříži, aby smrtí a vzkříšením poskytl možnost konečného zastavení veškeré žárlivosti, závisti, hněvu, prostě aby zastavil neodpuštění. Toto praví Hospodin, pro trojí zločin Amonovců, ba pro čtverí, toto neodvolám. Protože roztínali těhotné ženy gileácké, aby rozšířili své území, zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce. Za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře. Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, pravý Hospodin. Verše 13 až 15 v první kapitole. I Amonovci byli do určité míry s Izraelci rodově zpřízněni. Byli to potomci Lotova mladšího syna Ben Amího, podle 1. Mojžíšovi 19:38. Obývali území na východním břehu řeky Jordán, mezi Aramejci na severu a Moábci na jihu. Když se Aramejci pustili do boje proti izraelskému území Gilead, Amonovci se k ním připojili. Aramejci si přitom počínali velmi krutě, jak už to bývalo v Orientu zvykem. Když prorok Elíša předpovídal vládu nad Sýrií Chazaelovi, řekl mu v prorockém vidění: vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům. Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné porostí náš. To je připomenutí 2. královské 8, verš 12. Z našeho textu slyšíme, že si Amonovci počínali stejně jako Aramejci. Město Raba, které je zmíněno v našem hlavním textu, existuje dodnes. Pod jménem Amán se v současné době stalo hlavním městem Jordánska. Dodnes tam můžete vidět ruiny jako němé svědky zničené dávné civilizace. Pán Bůh nemluví do větru.